Labrīt!
Nu, kā tad Ziemassvētkus ir pavadījuši ugunsdzēsēji? Ir varējuši mierīgi svinēt, vai tomēr ir bijis jāsteidz palīgā dzēst uguns nelaimes?
Diemžēl ugunsdzēsējiem glābējiem šajā Ziemassvētku brīvdienās bija daudz darba, un ugunsgrēkos arī ir, diemžēl, gājis bojā viens cilvēks, cietuši 6 cilvēki un izglābti 4 cilvēki. Bija arī vairāk paaugstinātas bīstamības notikumu, kas prasīja plašāku resursu iesaisti. Un jāsaka, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu, tad izsaukums skaits ir praktiski vienāds, bet šogad tomēr ugunsgrēkos ir vairāk cietuši un vairāk izglābti cilvēki.
Ko liecina tas jūsu pirmais iespējas, kāda ir iemesla ugunsgrēkiem, jo īpaši runājam par paaugstinātas bīstamības?
Tie iemesli īpaši neatšķirās no ikdienas. Tā ir gan neuzmanīga rīcība ar ugunī, gan saistībā ar nepareizu vai bojātu elektroierīču lietošanu, tāpat tās arī ar apkursierīču lietošanu. Tāds tieši saistīts ar Ziemassvētkiem mums bija divi izsaukumi. Vienā gadījumā Ziemassvētku vakarā Valmieras novadā viens tā dzīvojamā mājā dzīvoklī aizdegāts advents vainags un no tā arī siena, bet veiksmīgas sakritības gadījumā kaimiņi šo te ugunsgrēku bija pamanījuši un izsaukuši ugunsdzēsējus, bet paspējuši jau degošo vainagu nodzēst pirms ugunsdzēsēja glābēja ierašanās. Un tāds ļoti neierasts izsaukums mūsu pieredzē tāds nav bijis jau diezgan sen. Bija sestdien, kad aizkrauklas pusē kāds gados vecāks cilvēks bija dienām gājis uz mežu pēc eglītes un apmaldījies. Un vakarā mainieki bija sapratuši, ka cilvēks vēl nav atgriezies un zvanījis glābējiem. Un kopā ar valsts policijas darbiniekiem, iesaistot gan dronu, gan arī sekojot pēdām sniegā, cilvēks tika atrasts un izvests no meža un nodots mediķiem.
Runājot par ugunsgrēkiem, ko liecina jūsu vērojumi, cik daudz mājvieto aizvien vēl nav dūmu detektoru?
Diemžēl jāsaka, ka situācija nemainās. Tas ir apmēram katrs trešais mājoklis, kurā izceļas ugunsgrēks, kurā tikai ir dūmu detektors. Tā kā šī statistika ir ļoti bēdīga. Un jāsaka, mēs izsaukumos ļoti labi redzam, ka tajās vietās, kur dūmu detektors ir, cilvēki vai nu paspēja izglābties, vai kaimiņi ir tie, kas sadzird dūmu detektoru un piezvana glābējiem un cilvēki tiek izglābti. Arī šajās brīvdienās ne visos mājokļos bija dūmu detektors, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas turpina arī īstenot kampaņu. Un ugunsgrēkos, kur ir neliela degšanas platība, kur apstākļi atļauj, mēs uzstādām vai uzdāvinam dūmu detektoru. Un viens no tādiem izsaukumiem bija arī šajās brīvdienās, kur saldus pusē nepareiz kurinot apkurs ierīci, mājā bija izveidojies sadalījums, cilvēks arī bija aizmirsis un nebija pamanījis, ka viņam mājoklī jau ir dūmi. Tad ugunsdzēsēji glābēji ne tikai izglāba šo cilvēku no mājokļa, bet pēc tam arī uzdāvināja un uzstādīja dūmu detektoru un ar cerību, ka ja nākamā reizē kaut kas līdzīgs notiks, tad cilvēks jau pats pamodīsies no tā, ka dūmu detektors būs nostrādājis.
Bet vai aizvadītajās brīvdienās nebija jāsteidzās glābt arī kādus, kas bija izdomājuši kāpt uz ledus? Šķiet, ka aizdīto nedēļu laikā ir diezgan daudz izcelti noslīkušie.
Jā, acīm redzot, laikam šajās brīvdienās laikapstākļi bija tādi, kad ledus nu jau pat rūdītiem makšķerniekiem liekas, ka viņa kāpt nevar. Un izsaukumi uz glābšanas darbiem ledus nebija. Vienīgais gadījums bija, kad dzīvnieks suns bija pastaigājoties uzkāpis uz ledus un ielūzis un ugunsdzēsēji glābēja viņu izglāba, bet cilvēkiem palīgās teikties nevajadzēja. Mēs ceram, ka nu, tomēr saprātīgi tiek izvērtēta šī situācija uz ledus un nu, jau pēc tik daudz lietainām un atkušņa dienām cilvēki saprot, ka uz ledus šobrīd kāp nevar. Ledus būtībā var jāuzskat, ka ledus uz ūdens vairs nav.
Jā, bet priekšā pēc īsās darba nedēļas mums nākamie svētki ar kādu skatu jūs raugaties uz jaunā gada sagaidīšanu?
Jaunā gada sagaidīšanai visbiežāk raksturīgs ir tas, ka ir daudz nelielu ugunskrēku vai daudz maldinājumu, kad cilvēkiem rodās sajūta, ka kaut kur izcēlēs ugunskrēks, jo no salūta bieži vien apkārt ir ļoti daudz izveidojušies tā kā dūmi un migla. Tas, ko mēs varam aicināt cilvēku šobrīd darīt, kritiski izvērtējiet, kas atrodas jūsu pagalmos, kas atrodas ir tīpaši uz jūsu balkoniem. Vai uz balkoniem nav atstāts kādi priekšmeti, kas ļoti viegli var aizdegties. Ja tā ir, iztīram balkonus, novācam šos te priekšmetus, lai gadījumā, ja pirotehniskie izstrādājumi iekrīt jūsu balkonā, viņiem nav ko tālāk aizdzināt, lai neizceļās ugunskrēks uz balkonu, kas tālāk var pārmesties uz dzīvokli. Un jau šobrīd ir jābūt skaidri zināmam, kurš būs tas cilvēks, kurš rīkos salūtu. Ja svinētāji vēlas svētkus bagātināt ar salūtu, jau šobrīd ir jābūt zināmam cilvēkam, jau šobrīd tam cilvēkam ir jāapzinās, ka viņam ir jāiepazīstās ar visām lietošanas instrukcijām. Jāsaplāno gan salūta vieta, gan arī tas, kā viņš to darīs, un jau galvā ir jāsastāda aptuvenā instrukcija visiem pārējiem svinētajiem, kā viņiem ir jāuzvedās, cik tālu ir jāstāv, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Tad salūts būs drošs un svēkti būs gan mierīgi gan svinētājiem, gan arī ugunsdzēsējiem glābējiem.